Доброй раніцы, паважаныя радыёслухачы. У эфіры Талачынскае раённае радыё. Як заўсёды па панядзелках мы сустракаемся з вамі ў 6:25 у дыяпазоне ультракароткіх хваляў на частаце 67,85 МГц. А той, хто не змог паслухаць свежы выпуск па радыёпрыёмніку, можа знайсці яго на сайце раённай газеты. Там вядзецца архіў перадач нашага радыё. У пачатку выпуску коротка аб тым, што збіраюся сёння расказаць вам я і аб чым паведаміць адзін госць нашага эфіру. Пасля традыцыйнага блоку аб'яў і навін з жыцця раёна я агучу два паведамленні на прававую тэму. Звесткі аб дзейнасці камітэта дзяржкантролю вобласці і аб'яву раённага аддзела ўнутраных спраў аб правядзенні на тэрыторыі раёна спецыяльнага комплексу мерапрыемстваў нагляд. Далей запросім да мікрафона валіолага раённай бальніцы з выступленнем аб праблеме аўтызму. Завершым нашу сустрэчу ў эфіры традыцыйным аналізам прагнозу надвор'я для Талачына на аснове звестак, узятых з сайта Белгідраметэацэнтра. І зараз да вашай увагі падборка навін і аб'яў. Звароты грамадзян. Сёння з 11 до 14 гадзін старшы памочнік прокурора района Пацкалёва Ксенія Мікалаевна правядзе прыём малазабяспечаных грамадзян для аказання юрыдычнай і прававой дапамогі ў грамадскай прыёмнай пры райвыканкаме. Будынак райвыканкама, кабінет нумар 11. Заўтра з 10 до 11 гадзін галоўны ўрач раённай бальніцы Вішнеўскі Алексей Дмітрыевіч правядзе прамую лінію з жыхарамі раёна. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца па тэлефоне 3-15-67. У суботу 11 красавіка прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях асаблівасцей падаткаабкладання суб'ектаў гаспадарання і фізічных асоб правядзе начальнік раённай падатковай інспекцыі Наркевіч Уладзімір Георгіевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 9 до 12 гадзін па тэлефоне 2-86-32. Нагадваю, калі нейкая аб'ява зацікавіла вас, але вы не паспелі запісаць нумар тэлефона ці іншыя актуальныя для вас звесткі, то можаце ўдакладніць іх у нумары газеты «Наша Талачыншчына» за 4 красавіка. Добраўпарадкаванне. У аддзеле жыллёва-камунальнай гаспадаркі райвыканкама паведамілі, што распараджэннем старшыні райвыканкама з 30 сакавіка па 29 красавіка аб'яўлены месячнік па навядзенні парадку на зямлі і добраўпарадкаванні тэрыторыі населеных пунктаў раёна. Перад прадпрыемствамі, арганізацыямі, установамі, мясцовымі органамі ўлады і грамадзянамі пастаўлена задача правесці ачыстку ад смецця дваровых, падведамасных і замацаваных тэрыторый на весці парадак на асабістых падворках. Акрамя таго, некалькім прадпрыемствам – райаграсервіс, прадпрыемства меліярацыйных сістэм, электрасеткі, элеватар і іншыя – даручана выстаўляць на вуліцах Талачына прычэпы для збору ў іх і вывазу смецця. Працягваецца рэканструкцыя вуліцы Энгельса ў Талачыне. Па стане на 2 красавіка, калі рыхтаваўся да эфіру наш выпуск, ужо была часткова пакладзена тратуарная плітка. Па прычыне правядзення гэтых работ, а таксама работ па замене водаправодных труб на вуліцы Леніна, у некаторых месцах горада бывае непроста праехаць на аўтамабілі, утвараюцца пробкі, асабліва раніцаю, у абед і вечарам. Але можна спадзявацца, што пасля таго, як усе гэтыя часовыя нязручнасці скончацца, не толькі папрыгажэе вуліца, але і адчуюць сябе больш свабодна аўтамабілісты, дзякуючы таму, што на аўтобусным прыпынку насупраць пошты зроблены заезд для аўтобуса. Цяпер ён будзе спыняцца не на самой паласе руху, а часткова з'ехаўшы з яе і такім чынам вызваліўшы праезд для іншых транспартных сродкаў, хаця б для легкавых аўтамабіляў, бо заезд не настолькі шырокі, каб аўтобус памясціўся ў ім цалкам. Паведамленне камітэта дзяржкантролю. Управленнем Департамента финансовых расследований Комитета Держконтролю по Витебской области узбуджена криминальная справа у относенных до директора одной фирмы по частце 2 артикула 234 и лжепредпринимательства Криминального кодекса Республики Беларусь. Уродженец Российской Федерации 1970 года нараджэння у кастрычніку 2013 года зарегистрировал у гарпоселку Шумилина приватное унитарное предприемство по оказанию послуг паслуг грузаперавозак і ўсклаў на сябе функцыі дырэктара і галоўнага бухгалтара. Юрыдычная асоба была створана без намеру ажыццяўляць статутную дзейнасць. Гэта стала зразумела, калі махінатар памясціў пад мытную працэдуру выпуску для ўнутранага спажывання два грузавых аўтамабілі з кранам-маніпулятарам у якасці неграшовага ўкладу ва ўстаўны фонд прадпрыемства з вызваленнем ад увознай мытнай пошліны, а пазней рэалізаваў тэхніку неўстаноўленым асобам на тэрыторыі Расіі. У адпаведнасці з актам мытнай праверкі гэтае дзеянне нанесла дзяржаве ўрон у выглядзе нявыплачаных мытных плацяжоў на суму большую за 826 мільёнаў рублёў. Гэта значыць у асабліва буйным памеры. Максімальнае пакаранне па гэтым факце лжэпрадпрымальніцтва, абмежаванне волі на тэрмін да 5 гадоў са штрафам або пазбаўленне волі на тэрмін да 7 гадоў з канфіскацыяй маёмасці. Камітэтам дзяржконтролю Віцебскай вобласці праводзіцца пастаянны кантроль за выкананнем умоў захоўвання і выкарыстаннем у Віцебскай вобласці стабілізацыйных фондаў прадукцыі раслінаводства на міжсезонны перыяд 2014-2015 года, створаных па рашэнні аблвыканкама. Праведзеныя ў сакавіку кантрольныя мерапрыемствы па сістэме аблспажыўсаюзу паказалі, што прадастаўленая аблспажыўсаюзам ва ўпраўленні гандлю і паслуг аблвыканкама інфармацыя аб рэштках закладзенай на захоўванне прадукцыі па раёнах не заўсёды пацвярджалася наяўнасцю гэтай прадукцыі. Так, напрыклад, у адпаведнасці са звесткамі, якія былі ва ўпраўленні гандлю і паслуг аблвыканкама па стане на 1 сакавіка у сістэме Віцебскага аблспажыўсаюзу рэшткі бульбы і агароднінай прадукцыі перавышалі або адпавядалі аб'ёмам, устаноўленым у адпаведнасці з графікам. Акрамя капусты, рэшткі якой складалі 1590,3 тоны замест 1890 тон. Але камітэтам дзяржконтролю было выяўлена, што на 4 сакавіка рэшткі капусты ў сховішчах Віцебскага аблспажыўсаюзу складалі ўсяго 109,3 тоны. У Браслаўскім, Дубровінскім, Аршанскім раёнах на Чашніцкай міжрайбазе рэшткі капусты былі мінімальнымі – ад 200 до 500 кілаграмаў. Аналагічная сітуацыя склалася і з морквою. У Шумілінскім раёне рэшткі яе склалі ўсяго толькі 100 кілаграмаў, у Аршанскім – 200, у Міёрскім – 800. У Лёзнінскім райспажыўтаварыстве па стане на 2 сакавіка морквы і капусты на захоўванні зусім не было. Хаця ў прадстаўленых Лёзнінскім райспажыўтаварыствам звестках гаварылася аб наяўнасці рэштак капусты ў колькасці 15 тонн. У выніку нездавальняючай работы па выкананні рашэння аблвыканкама пад пагрозаю аказалася бесперабойнае забеспячэнне насельніцтва агароднінаю. Камітэтам дзяржконтролю в области прапанавана Віцебскаму аблвыканкаму і Віцебскаму аблспажыўсаюзу неадкладна прыняць вычарпальныя меры па ўдакладненні рэштак закладзенай у стабілізацыйныя фонды прадукцыі раслінаводства і прыняць дадатковыя меры па забеспячэнні яе пастаўкі ў неабходным асартыменце і неабходнай колькасці, а таксама ўстанавіць жорсткі кантроль за бесперабойным забеспячэннем насельніцтва ў раёнах у адпаведнасці з зацверджанымі графікамі. Раённы аддзел ўнутраных спраў інфармуе. З 1 па 10 красавіка на тэрыторыі раёна раённым аддзелам ўнутраных спраў сумесна з іншымі праваахоўнымі органамі і суб'ектамі прафілактыкі праводзіцца спецыяльны комплекс мерапрыемстваў «Нагляд». Яго мэтамі з'яўляюцца прафілактыка і зніжэнне ўзроўню рэцыдыўнай злачыннасці, праверка па месцы жыхарства і працы асоб, якія адбываюць пакаранні, не звязаныя з ізаляцыяй ад грамадства, праверка асоб, якія знаходзяцца пад прэвентыўным наглядам, маюць непагашаную судзімасць. Таксама ў ходзе комплексу мерапрыемстваў будуць даследавацца лад жыцця вышэйпералічаных катэгорый грамадзян і крыніцы іх існавання, праводзіцца работа па прадухіленні здзяйснення імі новых злачынстваў і правапарушэнняў, аказанне дапамогі ў вырашэнні бытавых праблем і праблем працаўладкавання, у аднаўленні страчаных дакументаў. Працягне наш эфір пазнавальная старонка на медыцынскую тэму. На мінулым тыдні, 2 красавіка, адзначаўся сусветны дзень распаўсюджвання інфармацыі аб праблеме аўтызму. Аб асаблівасцях гэтага парушэння псіхічнага развіцця раскажа валеолаг раённай бальніцы Ірына Антончык.
2 апреля адмечаецца Всемирный день распространения информации об аутизме. Аутизм относится к общему расстройству развития, включающего патологию трех сфер – социального взаимодействия, общения, исключений и стереотипного поведения. Ранний детский аутизм изучается во всем мире более полувека. По данным мировых специалистов в области аутизм на 150-155 новорожденных, один ребенок рождается с аутизмом. При аутизме страдает не какая-то одна или небольшое количество функций, а психика в целом, то есть весь организм. При детском аутизме некоторые психические функции развиваются с задержкой, другие – ускоренно, и в результате возникают очень разнообразные варианты клинической картины. Например, нет контакта. То есть в грудном возрасте отсутствует зрительный контакт, глаза в глаза и реакция на улыбку. Детки не тянут ручки к маме, они часто равнодушны и уклоняются от проявленной нежности, не скучают в отсутствии родителей, не радуются при их появлении, не стремятся к контактам со сверстниками. Речь у них как эхо, то есть не развивается вообще или формируется с опозданием. Наблюдается эхолалии, повторение слов с неправильным употреблением местоимений. Нередко аутичные дети о себе говорят в третьем лице. На вопрос «Сколько тебе лет?» они отвечают «Тебе 6 лет». Отличия в поведении. Аутичные дети нередко проявляют агрессию. Ребенок может схватить внезапно за волосы другого ребенка или аутоагрессию. Может биться головой о пол, расцарапывать до крови тело. Некоторые дети имеют выраженную склонность к злорадству. Испытывают удовольствие при виде ужасов. Такие дети испытывают страх перемен. Окружающий мир должен быть постоянен и неизменен. Одни боятся незнакомых помещений, другие – новой одежды, третьи – прогулок по незнакомым маршрутам. Часто такие дети играют с необычными для этого предметами – кастрюлями, палочками, газетами. При этом часто совершаются одни и те же действия – перекладывают, переставляют, рвут, долго вращают. Они любят пересыпать песок или переливать воду. Аутичные дети с более высоким интеллектом, которые владеют языком в возрасте 5-7 лет, имеют лучший прогноз. Прогноз лучше, если имеется соответствующая обстановка в доме, способствующая удовлетворению потребностей ребенка в заботе и различных нуждах. Цель лечения таких детей – уменьшить нарушение поведения и помочь преодолеть задержку в развитии речи и навыков самообслуживания. Хотелось бы дать несколько советов родителям. Работа по развитию речи. Много разговаривайте с ребенком, объясняя происходящее вокруг. Говорите новые слова, не требуя немедленного их повторения. Постоянно вовлекайте ребенка в обсуждение планов на предстоящий день. Обговаривайте их в процессе исполнения. Затем оценивайте прошедший день. Давайте возможность детям регулировать свои действия с помощью речевого планирования. Работа с агрессией. При агрессии не следует ребенка ругать. Надо отстранить и занять чем-то другим. Если пресечь агрессивное действие не удается, взрослый не должен внешне реагировать на боль, так как его эмоциональная реакция может доставить ребенку удовольствие и закрепить этот неприемлемый тип поведения. Игры, занятия с ребенком должны отражать смену природных условий. Наблюдая за жизнью птиц, растений, ухаживая за ними, ребенок подходит к осознанию живого, сопереживающего живому и ответственности за него. Необходимо знакомить аутичного ребенка жизнью других детей. Целесообразно приобщить ребенка к детским праздникам, прогулки в город, цирк, зоопарк, просмотр мультфильма. Все эти мероприятия помогут аутичному ребенку лучше ориентироваться в окружающем мире и преодолеть его изоляцию.
Поважаные слухачи, на этом тыдне будет отзначаться еще одна дата, связанная с медициной – Сусветный день здоровья. Из этой нагоды у наступной радиопередачи в пятницу мы запросим до микрофона врача районной больницы отказного за лечебное харчевание с выступлением на тему «Безпека харчовых продуктов». Надворье. На протягу минулого тыдня оно нас не радовало. Было холодно, и шел то дождь, то снег, был и град. По стане на 2 красавика, коли рыхтовался до эфиру наш выпуск, прогноз надворья для Толочина, смещенный на сайте Белгидрометеоцентра, предвещал наступные температуры поветра. У ночь с недели на понеделок, коли нуля, днем у понеделок плюс 5, плюс 7. У ночь с понеделка на авторок 0, минус 2. Днем у авторок плюс 8, плюс 10. У ночь с авторка на сераду 0, плюс 2. Зразумело, с того часу, коли был опубликованный прогноз, нечто могло измениться. Актуальный прогноз надворья для Толочина, взятый с сайта Белгидрометеоцентра, вы завсёды можете знайти на головной сторонце сайта районной газеты. На этом наш выпуск завершены, а наступная наша встреча у эфира в отповедности с графиком повинна отбыться у пятницу, у такий самый час и на тех же частотах. Усяго вам доброго, до наступных встреч!